Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Predrag Tomović. Na početku emisije najvažnije vijesti. Skupština Crne Gore odlučuje o nepovjerenju vladi premijera Dritana Abazovića. SAD pozvale Kosovo i Srbiju da nastave dijalog nakon što je susret dvije strane u Briselu okončan bez rezultata. Tužilaštvo u Prištini istražuje desničarske grupe iz Srbije. Najmanje 4 eksplozije zabilježene u ukrajinskoj regiji Krim, koju je okupirala Rusija. Ruski milijarder Oleg Deripaska tužio zatvorenog opozicionara Alekseja Navalnog. Nakon projekcija 230 filmova iz 62 zemlje, večeras se zatvara 28. Sarajevski filmski festival. U emisiji ćete između ostalog čuti. Crnogorski premijer Dritan Abazović je u parlamentu poručio da DPS Mila Đukanovića ne traži pad njegove vlade zbog evropskih integracija, nego zbog potpisivanja temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom.
Tako da skrivanje iza evropejstva možete da plasirate kroz kampanju koju ste počeli 28. aprila uveče protiv ove vlade.
Kako Edward Joseph sa Univerziteta Johns Hopkins vidi mogućnost za dogovor Srbije i Kosova o registarskim tablicama i dokumentima?
To pitanje je u potpunosti rešivo i u to ne treba sumnjati.
Govorimo o nezakonitom zapošljavanju u Bosni i Hercegovini. Ivana Korajlić iz Transparency Internationala.
Prije svega problem je politizacije kompletnog javnog sektora i činjenice da političke stranke raspoređuju javna preduzeća, ustanove, institucije kao dio izbornog plijena na taj način. Smatraju to kao svoju svojinu i da mogu smještati svoje kadrove.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Podgorici je u toku sjednica Skupštine Crne Gore na kojoj poslanici odlučuju o inicijativi o nepovjerenju vladi Dritana Abazovića. Neizvjesno je da li će biti većine za pad vlade jer podnosiocima inicijative iz dosadašnje parlamentarne većine predvođene Demokratskom partijom socijalista Mila Đukanovića fali 5 glasova iz opozicijnih partija koje se do ovoga trenutka nijesu javno izjašnjavale. Detalje donosi Lela Šćepanović.
Vi ste prijetili da ćete, ako se potpiše temeljni ugovor, srušiti vladu.
Ovim je riječima premijer Dritan Abazović u Skupštini odgovorio na tvrdnje Demokratske partije socijalista predsjednika Mila Đukanovića da su inicijativu za nepovjerenje vladi podnijeli zbog izostanka napretka Crne Gore na putu evropskih integracija i dodao.
I sad vremena nakon što se potpisao ili 30 minuta, nije važno, ste podnijeli inicijativu i rekli ste da ćete uspostaviti novu većinu koja će to da poništi. To ste vi rekli. Da je to zločin i to ste rekli. Izdaja nacionalnih interesa i to ste rekli i da zbog toga podnosite inicijativu. Tako da skrivanje iza evropejstva možete da plasirate kroz kampanju.
Prethodno je poslanik Daniel Živković pojasnio zbog čega je njegova DPS podnijela inicijativu za nepovjerenje vladi.
Umjesto da se deblokiraju institucije, umjesto podrške koja je data bez ikakvog ucjenjivanja i uslovljavanja, umjesto da sa našim evropskim i međunarodnim partnerima učinimo državu Crnu Goru sposobnom i spremnom da do 2025. godine postane članica Evropske unije, ta šansa, nažalost, nije iskorištena.
Dakle, crnogorski parlamentarci drugi put u pola godine odlučuju o padu vlade. Prethodna vlada Zdravka Krivokapića je pala početkom februara, a sadašnja Abazovićeva uzdrmana nakon otvaranja pitanja odnosa države sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Neposredan povod je nezadovoljstvo zbog potpisivanja temeljnog ugovora sa SPC, za koji su Đukanovićev DPS i Socijaldemokratska partija Raška Konjevića, koja ima 2 ministra u vladi, inostranih poslova i odbrane, ocijenili da je štetan po nacionalne interese Crne Gore. Na optužbe DPS-a da je premijer prevario tu partiju koja mu je zbog evropskih integracija, kako su saopštili, obezbjeđivala parlamentarnu podršku, Abazović uzvraća da nikog nije prevario i da je 100 puta ponovio da će potpisati temeljni ugovor. Ocijenio je da problem zapravo nastaje kada su polovinom maja zaplinjene cigarete u Luci Bar, od kojih, kako je rekao, je većina u vlasništvu najveće građevinske kompanije u Crnoj Gori, privatne firme Bemax. Premijer kaže da od tada kreće kampanja protiv njega i traži se pad vlade. I dodaje.
U međuvremenu kreće tuča unutar Bemaksa iz nepoznatih razloga, vjerovatno finansijski, pa se oni dijele između sobom. Pa jednu osobu čuva 22 naoružana čovjeka, sva imenom i prezimenom, a drugu osobu, ne znam tačan broj, ali ništa nije manji. U tom trenutku, kad shvataju da piramida kriminala počinje da pada, treba izvući kec iz rukava. Kec iz rukava ne može da bude borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, jer to ne podržavaju naši međunarodni partneri, naročito ne Amerikanci, nego treba izvući temeljni ugovor i pomamit narod. I počinje organizovana akcija destabilizacije države.
Optužio je i sadašnjeg ministra odbrane Raška Konjevića i nekadašnjeg ministra vojnog iz DPS vlade, sada poslanika Predraga Boškovića, da su politički destabilizatori Crne Gore. Bošković, koji je poslanik DPS-a, je premijeru odgovorio da govori neistine i, kako je rekao, crta metu svakome ko ne misli kao on. Da bi Abazovićeva vlada, koja je do sada funkcionisala kao manjinska, bila oborena, neophodan je najmanje 41 glas, a inicijativu je potpisalo 36 poslanika dosadašnje većine. To znači da je za pad vlade potrebno još 5 glasova opozicije. Međutim, neizvjestan je epilog skupštinske rasprave, jer su opozicione demokrate poručile da će na kraju odlučiti kako će glasati dio albanskih nacionalnih partija, da će biti uzdržani, vladajuća bošnjačka stranka ostala je neodređena, a iz najvećeg opozicionog saveza prosrpskog demokratskog fronta tražili su pauzu kako bi se partije, kako su saopštili, koje su osvojile većinu na posljednjim izborima 30. avgusta prije 2 godine, dogovorile oko rekonstrukcije vlade. I sam Abazović u više navrata saopštio da ukoliko vlada preživi glasanje, već narednog dana je spreman da napravi rekonstrukciju vlade. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Za manje od 2 godine Crna Gora je prošla kroz svojevrsni politički eksperiment formiranja ekspertske i manjinske vlade, kojima su podršku davale ideološki i politički raznorodne partije. U ovoj zemlji su 2 vlade pale zbog pitanja odnosa prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Za Radio Slobodna Evropa govorio je Miloš Bešić, profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, koji je pojasnio zašto pitanje crkve čine Crnu Goru nestabilnom. Ističe da je za crkvu u Crnoj Gori stvar jako jednostavna. Ona je ključni entitet koji proizvodi podjele na 2 krila u pravoslavnom vjerničkom korpusu. Bešić je pojasnio koje je jedino zdravorazumsko rješenje za vladu Crne Gore.
Vezano za crkvu stvari vrlo jednostavno. Ja ovdje... Crkva jeste simbolički, politički, ako hoćete, ključni, tako da kažem, entitet koji proizvodi podjele na 2 krila, pre svega u pravoslavnom etničkom korpusu. Razlog je vrlo jednostavno, ako hoćete, istorijski. U tradiciji srpskog pravoslavlja generalno i u tradiciji pravoslavlja postoji pa gotovo znak jednakosti između nacije, države i crkve. Crna Gora je država koja je 2006. godine dobila nezavisnost u otklonu od srpskog etnosa i od srpske države, a crkva je, dakle, ostala kao pravoslavna crkva, dakle, to nije bilo koja pravoslavna crkva, nego je srpska pravoslavna crkva, ostala je simbol srpske Crne Gore. I na taj način je srpska pravoslavna crkva etablirana kao ključni politički faktor i entitet koji je predmet direktnog identiteta srpskog naroda koji zapravo u Crnoj Gori, koji zapravo inklinira i proizvodi tu vrstu percepcije da je zapravo Crna Gora još uvek ili potencijalno srpska država. I onda se dešava taj rascep, jel te, na one koji traže sopstvenu državnost i dobili su na referendumu, ali jednako traže i otklon od Srpske pravoslavne crkve i, dakle, naravno, srpske strukture u Crnoj Gori koji posredstvom Srpske pravoslavne crkve žele da ustanu na svom srpskom identitetu i potencijalno traže revindikaciju, dakle povratak Crne Gore u, tako da kažem, ne samo etnički srpski korpus, nego i u nekakav državni srpski nacionalni projekat. Ako govorimo o zdravom razumu, jedino rješenje su izbori. Prosto jedino rješenje su izbori. Desimo se tu čitav niz stvari koje su vrlo neprijatne po ukupan politički demokratski ambijent. Na primjer, dakle, političkom odlukom su prolongirani izbori u velikom broju lokalnih opština. Vodite računa. Dakle, nisu skraćeni mandati lokalnim skupštinama, nego su političkom odlukom produženi mandati. I trebalo je par meseci da reaguje Ustavni sud i da kaže da to prosto ne može. To nikada nije bio slučaj da se takve stvari prosto rade. I sada, jeli smo, već imamo zakazane ta odluka Ustavnog suda, nažalost, nije imala nikakve političke posljedice, jer su već zakazani izbori za oktobar i održat će se oktobra. Ja ne vidim nikakav problem da se u istovremeno održe izbori i na republičkom nivou, sva je prilika da je zrelo. A ako ćemo politički zrelo da razmišljamo do kraja, onda bi zapravo trebali predsjednički izbori da se održe u istom danu, a koji su, jel te, po rasporedu negde u aprilu iduće godine, to je par meseci skraćivanja mandata, možda pola godine, ali je razumno skraćivanje mandata i da se izborima na svim nivoima, dakle, negde razreši ova situacija i da se vidi ali šta će se raditi u buduće.
Bio je to profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Miloš Bešić, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o dijalogu Srbije i Kosova. Edward Joseph, predavač na Vašingtonskom univerzitetu Johns Hopkins, rekao je za Radio Slobodna Evropa da se brzo može postići dogovor o aktuelnim tehničkim pitanjima kao što su srpske registarske tablice i dokumenta. Joseph kaže da je dovoljno imati političku volju.
This issue is entirely resolvable.
To pitanje je u potpunosti rešivo i u to ne treba sumnjati. Pitanje automobilskih tablica već duže vreme je na dnevnom redu, tako da se rešenje može naći uz dobru volju obe strane.
Do you expect further pressure and if yes, on whom do you think...
Ko bi u daljem dijalogu mogao da bude pod većim pritiskom da se postigne dogovor?
Pressure should be greater.
If one side has made a constructive proposal, the other side...
Ako je jedna strana dala konstruktivan predlog, a druga nije odgovorila, onda će ova druga biti pod većim pritiskom, i to sa pravom. Uz dobru volju Srbije da živi sa Kosovom kao susedom i uz dobru volju Kosova da živi sa Srbijom kao susedom, ovo pitanje može da se reši. Tu nema sumnje. Američki ambasador na Kosovu, Jeffrey Hovenier, rekao je da je stav Kosova o dokumentima podržan i da je u skladu sa onim što je postignuto u Briselu pre izvesnog vremena.
How do you see the final agreement on...
Kako će po vama izgledati sporazum o tablicama i dokumentima?
Plates and documents.
I don't know. This is
a... Ne znam, to je predmet razgovora, ali sam uveren da se do dogovora može doći, tako reći već sutra, jer se o tome dugo pregovara.
This issue has been discussed for a long time.
The tensions were so high. How do you believe that tomorrow?
A kako komentarišete tenzije u oči ovih pregovora koje su bile veoma visoke?
Can be reached on an agreement.
The use of rhetoric by President Vučić.
Retorika predsjednika Vučića o likvidaciji iznad svakog prihvatljivog nivoa. Takav jezik je korišćen u vreme rata, posebno u Bosni i Hercegovini. Njime su Srbi opravdavali etničko čišćenje. Sa druge strane, na Kosovu opozicija kritikuje premijera Kurtija da tako nešto radi. Ali, da li neko u Srbiji kritikuje Vučića zbog jezika kojim se služi? To je pitanje.
For his incitement and outrageous rhetoric. That's the question.
Bio je to Edward Joseph, predavač na Vašingtonskom univerzitetu Johns Hopkins, sa kojim je razgovarala koleginica Krenare Cuboli. Situacija na sjeveru Kosova nakon 1. septembra može biti napeta i može trajati sedmicama, nakon čega će uslijediti pregovori. Nasilje je moguće, ali ne i konflikt širih razmjera. To su ocjene Damira Marušića, stručnjaka iz Atlantskog vijeća, koji je za Radio Slobodna Evropa govorio nakon dijaloga Kosova i Srbije, koji nije donio rezultate. Priredila Meliha Kešmer.
Pronalazak rješenja između Kosova i Srbije prije 1. septembra nije izgledan, ocjenjuje Damir Marušić iz Atlantskog vijeća. Ovako opisuje ono što bi moglo uslijediti nakon ovog datuma.
Mogli bismo imati ponavljanje barikada na sjeveru. Ako krene tim putem, vidjet ćete srpsku stranu koja će reći da je reakcija lokalna i nekontrolirana zbog straha i ugroženosti. Vidio sam dosta izvještaja da je srpska strana koordinirala u posljednjem slučaju, tako da je ta tvrdnja dosta upitna. Problem je ako bude barikada i blokada iza zapad, kako vratiti red i kontrolu, posebno ako Srbija ne intervenira, ne učini ništa da se kriza riješi. I to je onda igra čekanja. Mogli bi uslijediti dugi i teški pregovori u danima nakon 1. septembra. Možda će se onda situacija polako vratiti u takozvanu normalnu napetost. Ne znam kako će izgledati kriza ako recipročne mjere budu implementirane. Biće mnogo retorike i moguće, iako se nadam da ipak neće biti nasilja nižeg oblika. Ne vjerujem da će ići dalje od toga, ali ne mogu biti siguran jer je to problem diplomatije na Balkanu. Jako je kontradiktorna i jako je teško kontrolirati aktere na terenu.
Marušić ocjenjuje da je posljednja runda pregovora bila slijepa ulica i da je teško vidjeti gdje će se dogoditi napredak.
U isto vrijeme stvar je diplomatije i čini mi se da gospodin Kurti pokušava to. Morate se pozabaviti nekim kontradikcijama prije tog napretka. Hoće li takvog napretka biti, iskreno, sad to ne vidim. Ali ja nisam diplomata. Uloga diplomatije je da uzme ove situacije i bude kreativna i nađe kreativna rješenja. Ono što je potrebno je dobra volja s obje strane, a to nismo vidjeli. Ono što je važno ovdje, oni koji pomažu dijalog, sama Europska unija i zapadni partneri generalno, oni također igraju veoma važnu i proaktivnu ulogu. Ulozi su jako visoki. Dijalog je jako važan da bi se došlo do bilo kakvog trajnog rješenja za odnose Srbije i Kosova.
Pozicije oba lidera Marušić opisuje kao nepopustljive, iako je dijalog trebao biti vođen s krizom od prije nekoliko sedmica na pameti, kaže on.
Važno je napomenuti da je pozadina ovog susreta bila posljednja kriza. Ovaj sastanak je bio otkazan jer je Srbija tražila da se odgodi. Vidim da je gospodin Kurti tako tretirao sastanak i želio razgovarati o stvarima o kojima je dogovoreno, s krizom u pozadini. Vjerujem da je to taktika pregovaranja Kosova. Hoće li biti uspješna, ne znam. Pitanje koje ostaje je postoji li bilo kakav osnov da razgovor između Kurtija i Vučića iznjedri kreativno rješenje. Moram reći da razgovaramo nekoliko dana prije nego će predsjednik Vučić imati razgovore s predstavnicima Srpske liste na sjeveru Kosova. Tako da vjerujem da ćemo saznati kakva je strategija Srbije bila. Vidio sam spekulacije da Vučić s jedne strane priprema Srbe da kaže da je situacija nemoguća i da će biti učinjen neki kompromis, ali s druge strane možda ćemo vidjeti govor koji je potpuno bez kompromisa, tako da će strategija na obje strane biti podizanje tenzija na novi nivo. Time bi se angažirala evropska strana i primorala druga strana na neki kompromis. To je opasna igra koja je vrlo dobro poznata na Balkanu. To je način kako diplomatija funkcionira u ovom dijelu svijeta. Nadam se da su obje strane jako pažljive prema onome što dolazi u naredne dvije sedmice.
Dijalog u Briselu uslijedio je tri sedmice nakon porasta tenzija na sjeveru Kosova, pošto su lokalni Srbi 31. jula podigli barikade kako bi se suprotstavili odlukama vlade Kosova o srpskim registarskim tablicama i dokumentima. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Policija Kosova ima saznanja da na teritoriji Kosova djeluju ilegalne grupe ili organizacije iz Srbije, a specijalno tužilaštvo iz Prištine vodi istragu protiv nekih od njih, potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa. Iz policije navode da zbog istrage tužilaštva ne mogu da iznose nikakve druge podatke u vezi sa ovim pitanjem. Radi se zapravo o ekstremno desničarskim organizacijama iz Srbije na koje je ranije upozoravao premijer Kosova Albin Kurti i za koje tvrdi da im je cilj destabilizacija. O tome Sandra Cvetković.
Iz policije Kosova za Radio Slobodna Evropa navodi da u saradnji sa drugim bezbedonosnim institucijama na Kosovu, kao i sa međunarodnim partnerima, obrađuje sve podatke u vezi sa, kako su poručili, ilegalnim grupama koje mogu da naruše javni red i bezbednost. Radio Slobodna Evropa se obratio i specijalnom tužilaštvu, ali odgovor nismo dobili. Premijer Kosova Albin Kurti je krajem marta upozorio javnost da desetak ekstremno desničarskih organizacija iz Srbije pokušava da destabilizuje bezbedonosnu situaciju na Kosovu, ali nije dao preciznije informacije odnosno o kojim organizacijama se radi ili na koji način bi mogla da se izazove destabilizacija. U intervju za Radio Slobodna Evropa 8. augusta također nije želeo da otkrije o kojim organizacijama je reč, uz obrazloženje da ne želi da im podiže rejting tako što će spomenuti imena prinčeva iz srednjeg veka. Ipak otkrio je da se radi o organizacijama koje se javno aktiviraju na praznike kao što je 28. jun, kada se obeležava Kosovska bitka iz 1389. U Srbiji postoji niz organizacija koje svoje delovanje vezuju za Vidovdan, odnosno 28. jun, kada se obeležava godišnjica od kosovske bitke. Većina njih kroz neke svoje aktivnosti deluje i na Kosovu. Tako pokret 1389 svake godine organizuje dolazak Srba na Gazimestan 28. juna, kada se na Kosovu obeležava godišnjica te bitke. Inače, 28. jun je i praznik Srpske pravoslavne crkve Vidovdan. Inače, 389 je desničarski pokret iz Srbije, čiji se pripadnici otvoreno zalažu za odbranu Kosova i protiv su razgovora o normalizaciji odnosa u okviru dijaloga. Članovi tog pokreta su bili i na barikadama na severu Kosova 2011. godine. Osim pokreta 1389, Radio Slobodna Evropa identifikovao još neke organizacije koje se uklapaju u opis ekstremno desničarskih organizacija koje imaju srednjovekovni duh mističnog pravoslavlja, kako ih je nazvao kosovski premijer. Tu je pokret za odbranu Kosova i Metohije, koji je formiran 2020. godine, dok je povereništvo otvoreno i na samom Kosovu početkom ove godine. Kako je tada saopšteno iz te organizacije, povereništvo će raditi na očuvanju Kosova u sastavu Srbije, a da su barikade na severu Kosova neka vrsta inspiracije desničarskih organizacija pokazuje i podatak da je pokret Srpski sabor zavetnici početkom 2012. godine osnovala grupa ljudi koja je bila na barikadama na severu Kosova. Međutim, ovaj pokret je u avgustu 2019. godine postao politička stranka pod nazivom Srpska stranka zavetnici. Neke organizacije deluju i kao humanitarne, ali također organizuju vidovdanske akcije povodom obeležavanja godišnjice od bitke na Kosovu. Jedna od njih je Srbi za Srbe i organizacija 28. jun. Ismail Hasani, sociolog religije iz Prištine, i Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbedonosnu politiku ocenjuju da desničarske grupe iz Srbije mogu da doprinesu povećanju tenzija između Kosova i Srbije, a međunarod unesu dodatni nespokoj i brigu.
Ja sam bio u prilici da vidim pojedince koji manifestuju u Vidovdan ekstremno ekspozivanje.
Posebno može da bude zabrinjavajuće sad što njihovo delovanje se dovodi u vezu i sa ratom u Ukrajini, invazije Rusije na Ukrajinu i tom nadom i željom srpskih ekstremnih desničara da Rusija zapravo pomogne Srbiji da povrati Kosovo u postfaktičku suverenost.
Inače, Srbija računa na podršku Rusije kao stalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija oko pitanja Kosova, svoje bivše pokrajine, koja je 2008. godine proglasila nezavisnost. Zvanični Beograd odbija da prizna Kosovo kao državu, a dve strane vode dijalog o normalizaciji odnosa u Briselu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Velika Britanija je ovoga ljeta najavila da će u Bosnu i Hercegovinu poslati stručnjake koji će raditi na suprotstavljanju ruskom štetnom uticaju, a u odgovoru za Radio Slobodna Evropa poručuju da neće dopustiti da Rusija koristi Bosnu i Hercegovinu, kako kažu, kao pozornicu za provokaciju ili skretanje pažnje. O tome u prilogu Lejle Omergić-Ćatić.
Dolazak britanskih stručnjaka u Bosnu i Hercegovinu najavljen je krajem juna, a mjesec i po kasnije iz britanskog ministarstva odbrane kažu da zbog operativnih sigurnosnih razloga ne mogu odgovoriti jesu li stručnjaci već stigli i počeli raditi u BiH. Međutim, iz ministarstva su na osnovu zakona o slobodnom pristupu informacijama odgovorili da je ruski napad na Ukrajinu povećao rizik od pogrešne procjene ili iskorištavanja u regiji Zapadnog Balkana, posebno u BiH.
Ujedinjeno Kraljevstvo radi na istjerivanju zloćudnog utjecaja Rusije i zaštiti mira, prosperiteta i stabilnosti, dok ove zemlje Zapadnog Balkana traže veću potporu međunarodne zajednice, postoji prilika da NATO i Ujedinjeno Kraljevstvo pruže sigurnost, pokažu našu predanost podupiranju sigurnosti u regiji.
Ujedinjeno Kraljevstvo stručnjake u Bosnu i Hercegovinu šalje na zahtjev NATO-a, jer je procjena da su u zemlji porasle tenzije od početka ruske invazije na Ukrajinu. Iz Ministarstva odbrane kažu da Rusija koristi bezbroj alata za vršenje svog uticaja na Zapadnom Balkanu, uključujući kulturu, religiju, gospodarstvo i energiju.
Oni nastavljaju plasirati dezinformacije putem medijskih portala kao što je novinska agencija Sputnik u prilog kampanji i utjecaja Rusije u Srbiji i široj regiji. Sputnik cilja na regionalnu publiku ustrajno promičući ideju zajedničkog slavenskog nasljeđa i zajedničkog kulturnog i vjerskog prostora.
naglašavaju da u potpunosti podupiru suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i produbljuju gospodarska i sigurnosna partnerstva suočeni sa secesionističkim i ruskim pokušajima uticaja i destabilizacije zemlje.
Tragična povijest podsjetnik je na ono što se događa kada se ne uspijemo suprotstaviti agresiji. Naš širi pristup Rusiji izložen je u integrisanom pregledu. Prijetnju ruske države shvaćamo krajnje ozbiljno i nastavit ćemo pozivati zločudno rusko uplitanje.
Velika Britanija u Bosnu i Hercegovinu šalje dva stručnjaka, jednog koji će raditi na borbi protiv dezinformacija u štabu s Ministarstvom odbrane i drugog koji će biti savjetnik za stratešku reformu odbrane i poduprijeti napore u reformi odbrane i pomoći u izgradnji otpornosti unutar oružanih snaga BiH.
Odluka da povećamo naš doprinos sjedištu NATO-a naglašava predanost misijama NATO-a i podržavanju mira i stabilnosti u BiH. Ujedinjeno kraljevstvo će nastaviti raditi sa saveznicima na jačanju sposobnosti NATO stožera, osiguravajući potporu u borbi protiv zločudnog utjecaja u BiH i široj regiji.
Iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine kažu da tijesno sarađuju s britanskim ministarstvom i oružanim snagama putem bilateralne saradnje. Saradnja, navode, podrazumijeva obuku, školovanja, prisustvo seminarima, konferencijama i vježbama, kako u zemlji, tako i van nje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
U nastavku o korupciji u Bosni i Hercegovini. Zaposleni u javnim institucijama često zadržavaju radno mjesto čak i nakon što pred sudom priznaju da su do posla došli dajući mito od više hiljada maraka. U nekim slučajevima zato što im je tužilaštvo dalo imunitet, a u nekim zato što pravosnažne sudske presude jednostavno ne utiču na one za koje je dokazano da su do posla u javnoj službi došli nezakonito. O tome više u temi Ermina Zatege.
Opštinski sud u Sarajevu je krajem jula na 3 godine zatvora nepravomoćno osudio Amira Zukića, bivšeg generalnog sekretara Stranke demokratske akcije i zastupnika u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. Sud je utvrdio da su Zukić i ostali osuđeni u ovom postupku prodavali radna mjesta u javnoj službi. Niz svjedoka je pred sudom priznao da su do javne službe došli dajući između 12 i 19 hiljada maraka mita. Ipak, većina njih je još uvijek u nezakonito stečenom radnom odnosu u javnim institucijama. Jasmina Ifić, bivša državna tužiteljica koja se posljednjih godina bavi privatnom advokaturom, objašnjava zašto i na koji način tužilaštva štite nezakonito zaposlene svjedoke, dajući im imunitet.
Teoretski bi tužilaštvo moglo u optužnom aktu predložiti da se oduzme korist koja je pribavljena izvršenjem krivičnog djela, koja bi se ogledala u ostvarenim plaćama, uplaćenim doprinosima na osnovu radnog odnosa. To bi značilo da se oduzima korist od osobe koja je nezakonito zaposlena. Međutim, s obzirom da su takve osobe u krivičnim postupcima potrebne, jer je bez njih nemoguće dokazati djelo, tako da su osobe koje su dale mito da bi se zaposle, vrlo značajno sredstvo dokazivanja, bez kojih se gotovo niti ne može dokazati ovo krivično djelo.
Ifić kaže da, uprkos imunitetu koji tužilaštva daju nezakonito zaposlenim svjedocima, državni organi u kojima su te osobe zaposlene imaju na raspolaganju pravnu mogućnost da raskinu ugovor, naravno tek nakon što sudska presuda bude pravosnažna.
Državni organ u kojem je takvo lice zaposleno može pokrenuti upravni postupak, donijeti rješenje o poništenju odluke o prijemu radni odnos osobe koja je zaposlena na osnovu davanja mita, te konkursnu proceduru vratiti u stanje u kojem se nalazila prije izvršenja krivičnog djela.
Anto Pešić nije izgubio javnu službu ni nakon 3 pravosnažne presude. Pešića je u službu za zapošljavanje Zeničko-Dobojskog kantona nezakonito zaposlio bivši direktor službe Ratko Orlandić. Zbog toga je Orlandić 2019. godine osuđen na 2 godine zatvora. U presudi se međutim ne spominju bilo kakve posljedice za Antu Pešića i još 12 osoba koje je Orlandić nezakonito zaposlio. Pešić je 2017. godine postao VD direktora službe, a zatim i sam 2 puta osuđen za nezakonito zapošljavanje. Oba puta je priznao djelo, izbjegao zatvor dobivši uslovnu kaznu, te zadržao direktorsku fotelju. Ivana Korajlić, direktorica organizacije Transparency International, kaže da je nezakonito zapošljavanje poprimilo zabrinjavajuće razmjere.
Čak i samo evo i u primjerima kada je utvrđena i krivična odgovornost u pojedinim slučajevima, dalje se ne preispituje niti kvalifikacije, niti opravdanost da ti ljudi ostanu na svojim mjestima. Prije svega problem je politizacije kompletnog javnog sektora i činjenice da političke stranke rastređuju javna preduzeća, ustanove, institucije kao dio izbornog plijena na taj način, smatraju to kao svoju svojinu i da mogu smještati svoje kadrove kako žele u svakog od tih preduzeća, ustanova.
Korajlić kaže da je nezakonito zapošljavanje naročito intenzivno u predizbornom periodu, jer se stranke trude zaposliti što više stranačkih kadrova ili onih koji će osigurati podršku za izbore. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović. Do slušanja.
Će biti vrijeme. Hoće li padati kiša ili snijeg? Djelimično ili intenzivno? Možda još ne naslućujete kome se ova pitanja svakodnevno postavljaju i to više puta, a ta osoba vrlo rado odgovara na njih. Saznaćete u nastavku. Ja sam Aida Đugum, a ovo je podcast Glaso mladih. Vjerovatno ne postoji osoba koja barem jednom dnevno ne pogleda na svoj mobilni telefon, kompjuter ili TV, da sazna kolika je temperatura vazduha i da li će sutra grijati sunce ili padati kiša. Prema vremenskoj prognozi se ravnaju mnogi, započinju i usklađuju svoje poslove, odlučuju hoće li ili neće izaći vani ili ostati u kući i gledati serije, recimo. A oni koji daju precizne prognoze zasluže ono najvažnije, povjerenje.
Kamenko je rekao, bit će kišni dan, svratili smo postrika i pozajmili kišobran. Aman.
Poput Kamenka Katića, kojeg znaju stari iz vremena bivše Jugoslavije, kome se nesumnjivo i bezuslovno vjerovalo, iako nije bio meteorolog, meteorološka zvijezda uspon u Bosni i Hercegovini, ali i u regionu, koja tako reći i vedri i oblači, je Nedim Sladić.
Dragi gledaoci, dobroveče. Anticiklonalno polje slabi nad našom zemljom, pa atmosfera nije više toliko stabilna kao proteklih dana. Naša zemlja se i dalje nalazi pod utjecajem tople zračne mase koja struji sa jugozapada kontinenta, ali se sjeverni od naših područja premješta ovaj oslabljeni frontalni poremećaj koji po rubu zahvata našu zemlju.
Dobro nam došao.
Bolje vas našao i hvala vam za ovako divnu najavu.
Jeste li čuli za Kamenka Katića s obzirom da ste 1997. godine rođeni?
Ja sam čuo i za Kamenka Katića i za Čedu Orlovića, pa i Esada Kirlića, tako da sva su to poznata imena i zaista bude jako lijepo čuti da ljudi nisu i dalje zaboravili na neke stare ljude koji su jeli prije vedrili i oblačili, prije nego što ću preuzeti tu odgovornost evo na svoja pleća sada, ali naravno prije svega odgovorno i u susretljivosti prema ljudima.
A baš kao i Kamenko, ni vi niste po struci meteorolog.
Tako je.
No, vaše prognoze se pomno prate. Vrlo je zanimljivo da ste još u osnovnoj školi počeli se zanimati za meteorologiju. Nije to uobičajni ni hobi, niti interes jednog tinejdžera. Pa kako je to sve počelo?
Tako je, prije svega moje zvanje i moja struka nije vezana za diplomiranog inženjera meteorologije, budući da u Bosni i Hercegovini, nažalost, studija meteorologije nema. Kada sam htio upisivati meteorologiju, odmah nakon završetka gimnazije, došao sam u tu situaciju da nisam mogao upisati tada meteorologiju na PMF-u u Zagrebu i jedina opcija je bila da li da idem put Beograda ili Tirane. Kada sam razgovarao sa gospodinom Majstorovićem u januaru 2010. godine, on je meni tada rekao da je možda puno bolje da uzmem alternativni način studiranja, što znači da nađem sebi neku odgovarajuću alternativu koja u tom trenutku se ravnala sa programiranjem i softverskim inženjerstvom, a poslije da se nadograđuje master studijom iz oblasti meteorologije i klimatologije. Poslušavši upravo savjet našeg Željka Majstorovića, ja sam se uputio tim vodama.
A primljeni ste na drugi svjetski univerzitet u oblasti meteorologije, univerzitet u Redingu, Velikoj Britaniji.
Tako je. Velika je čast da vas upravo takav univerzitet primi, budući da ima izvanredne reference po pitanju meteorologije i klimatologije, smatra se najboljim u Evropi.
Kako je sve krenulo?
Da, ja sam to zaboravio reći. Započelo još u djetinjstvu. Mogu reći da sam imao na neki način određenu sreću da sam se u ranim danima prepoznao što želim biti.
Dakle, to što želim biti. Sreća.
Izuzetno velika sreća, jer ima dosta ljudi koji su i poslije gimnazije razmišljali šta će upisati, pa nisu znali koji će smjer uzeti ili na koji će se opredijeliti način.
Ima ljudi koji završe i rade neki posao pa shvate da nisu za taj posao i da ih ne ispunjava taj posao. Kaže Duško Radović, dva puta morate biti u životu pametni. Prvi put kada birate profesiju, a drugi put kada birate životnog partnera. Inače morate svaki dan biti. Ako promašite i jedno i drugo, morate svaki dan biti pametni. To je
u ovo doba jako zahtjevno, ali opet kažem, jako je bitno da se na vrijeme čovjek orijentiše što želi. Jer upravo kako ste i rekli, dolaziti na posao nesretan i raditi ono što ti nije struka, a da jedini u tome modus, odnosno jedina satisfakcija primati novčana sredstva, ja mislim da to uopšte nije definicija sretnog života. Nažalost, u Bosni i Hercegovini imamo dosta takvih slučajeva s obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo.
Koliko se cijeni meteorologija danas i da li su mladi uopšte zainteresovani za to zanimanje?
Kako sam konstantno u komunikaciji sa kolegama iz Hrvatske i Srbije, primjećujem da je taj studij dosta podcijenjen. Čak i oni bježe od tog studija i često na studiju meteorologije i klimatologije je jako mali broj studenata. Jako mali broj studenata jer se ljudi plaše matematike i fizike. To je jedna velika greška koju najčešće naprave profesori, odnosno nastavnici u osnovnim i srednjim školama. Jer nauka se može itekako lijepo predstaviti samo ako postoji modus. I ne treba se plašiti niti slova, niti broja. Jedne prilike kada sam bio na konferenciji u Zagrebu, na konferenciji koja se tiče meteorologije, dakle i same klimatologije, gdje sam ja izlagao pred kolegama iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Republike Hrvatske jedno svoje opsežno predavanje koje će biti u suštini konačni ishod moga diplomskog rada, oni su ostali iznenađeni uloženom količinom truda i moga rada, ali u isto vrijeme su mi rekli ti nam trebaš. Dakle, nemoj razmišljati da ideš iz svoje zemlje, osim u slučaju studija, ti nam trebaš.
Kako recimo počinje tvoj dan? Evo, većina ljudi prvo pogleda kroz prozor, da vidi kako je vrijeme ili na telefon, kao što sam već pomenula, da vidi koliko je sati i da li će padati kasnije ili će sunce grijati. Jel znaš ti to čim se probudiš ili sam nekad iznenadiš? Da nisi baš dobro prognozirao vrijeme, dešava li se to?
Zapravo, ujutro kada se probudim, ima vezno što radim, je pogledam kroz prozor da vidim kako će to vrijeme biti, odnosno, i kada pogledam kroz nebo, pokušavam se sjetiti šta sam rekao u prognozi sinoć. I nakon toga pogledam situaciju kroz prozor i vidim da to mi odgovara, ovdje možda nisam baš najbolje procijenio temperaturu, ovdje možda procijenio za stepen ili dva, i onda kažem, dobro, tolerancija je do neka 2-3 stepena, ok, ovo je bilo za prolaze. Ali ima recimo, evo, kao neki dan gdje sam ja išao malo hrabro s prognozom, postoji više izračuna i vi morate procijeniti koji je najpribližniji trenutnoj situaciji. I to je često lutrija, ako slijepo i pratite. A ja često znam odstupati, pa recimo, vidim da model daje kišu, ali ja ne vidim dovoljne količine, pa ih ja ukinem. Dakle, idem nekada mimo struje modela. Na neki način rekao bih da sam meteorolog buntovnik, odstupam od normi. Moj način pristupanju prognozi nije da ja pogledam na model, vidim malo situaciju oblaka, temperatura, ja sklepam prognozu. Ne. Ja ako se pitam, ako vidim da dolaze mi neki oblaci iz čudnog smjera ili padavine, pitam se, pobog, otkud se ovo sve pojavilo? I dok ja ne izanaliziram detaljno sloj po sloj atmosfere, ja jednostavno ne popuštam. Znam se nekad da stvarno prognozu jedan dan pišem po 7-8 sati, zavisno kako kad. Nekada se može napisati u 5-10 minuta, a nekada po 7-8 sati. Ako želite da dobijete tačan i precizan rezultat, pa vi vidite da li je to odgovornost ili nije prema mome poslu.
Normalno je odgovornost i tvoja stručnost te izdvojila kao meteorologa. Tvoja se prognoza čeka i meni se čini da si ti postao dio pop kulture. Pa evo, možemo li na časak da čujemo jednu pjesmu koja je posvećena tebi, a interpretirao je moj kolega Edi Bajrović. Radi informacije i korektnosti, ja sam to skinula, da tako kažem, sa tvog Facebook naloga. Nadam se da se ne ljutiš.
Naravno, evo, sa zadovoljstvom.
Hej Nedime Sladiću, zbog tebe bubrege na hladiću. Kako meteorolog ti postade, sunce nad Bosnom nestade. Samo snijeg i kiša pada, posadio sam krompir, hoćeš li da mi od vlage strada? Bolji meteorolog ti moraš biti, bar u šali reci da će sunčano biti. Dok je tu bio čika Željko, bar bi ponekad da će sunce biti reko. Bilo je i tada kiše, alko sad nikad više. Kiša, snijeg stalno pada, 10 metara drva će da mi strada. Jer kako si ti meteorolog Sladiću, ti dobri mladiću, haj barem da će kroz oblake malo proviriti, daj nam malo neke nade da će ova zima konačno da prestane. Čika Željko Majstoroviću, samo se vrati, sve oprostit ću.
Radi informacije, riječ je o Željku Majstoroviću, klimatologu, je li tako?
Tako.
Od koga si ti učio posao?
Tako je, učio sam najprije od njega, nakon toga u komunikaciji sam više bio sa hrvatskim meteorolozima i klimatolozima, pa mi tako u svoje ruke, da tako se kažem, odnosno da se tako izrazim, uzima čuvena meteorologinja Dunja Macoko-Drvar. Zaista i imao sam od koga da učim. Najviše sam od nje učio sezonsko prognoziranje vremena, njeni savjeti, pa čak i za kratkoročne prognoze su bile i tekako nego korisne situacije. I jednu stvar koju mi je rekla i nikada neću zaboraviti je: ne bi tek tako svakoga uzela za razmatranje. Ja mogu procijeniti kod koga ima šlifa, kod koga nema. Odnosno kod koga ima određenog mesa, kod koga nema. Kod tebe ima i s tobom jako rado komuniciram. U smislu, vidjela je da poznaje materiju, da mi nije strana, da želim da radim, da je to mnogo drugačije od onoga što pojedini hoće, jer nažalost meteorologija se sada gleda malo više na populariziranje, ali na negativnim fazama, dakle na negativnoj strani.
U smislu
preuveličavanja određenih informacija i na neki način, e da kažemo da i to clickbait, dakle mamac na klikove, što s druge strane jeste tužno, jeste žalosno, ali
žutilo vremenskoj prognozi.
Nažalost, evo, žutilo je zavladalo i kod nas. Na kraju krajeva počela se miješati sada malo i strana politike, s obzirom da svi smatraju da su malo klimatske promjene prejudicirani problem, ali nažalost klimatske promjene su naš i takav problem, s obzirom na to da evo svi smo svjedoci da se klima mijenja i mijenjat će se, da su sve toplija godišnja doba, da imamo nagle ekstreme, pogotovo iz prelaza koji su vrlo topli u ekstremno hladne i obrnuto, i izrazito sušnih razdoblja u izrazito kišno, tako da sama činjenica da imamo neke procese koji se nisu tako učestalo dešavali pokazuje nam koliko je zapravo klima fragilan sistem, odnosno koliko naš ekološki sistem morat će da se prilagodi klimatskim promjenama, odnosno mi ćemo ga morati prilagoditi klimatskim promjenama ako mislimo da nam u budućnosti bude ugodnije. A sada trenutno prema ovim pokazateljima i nismo baš na najboljem putu. Treba će dosta odricanja.
Evo jedno pitanje. Od ekstremnih hladnoća, toplota, tornada u Europi, pa poplava koji su i nas pogodile, ekstremni vremenski uslovi tokom 2021. srušili su rekorde širom svijeta. Šta je sa Bosnom i Hercegovinom? Da li se i sa kakvim klimatskim promjenama ovdje susrećemo?
Pa mi se susrećemo sa sve većim brojem vrelih dana, odnosno dana u kojem temperatura zraka tokom ljeta prelazi 30 stepeni. Dešava se upravo iz tog razloga da posezona više nije deveti mjesec, već se sezona računa i deveti mjesec, i mi dobijamo sve toplije more koje kasnije može imati za posljedicu najprije u pojedinim godinama cvjetanje algi koje je itekako štetno, a s druge strane veća količina toplotne energije na jesen donese veoma jake oluje koje mogu napraviti veće materijalne štete u pogledu dakle bujičnih plavljenja, ali ako su dobro posloženi parametri poplava. Da se mi razumijemo, klimatskih promjena je bilo kroz prošlost. Ekstrema je bilo u prošlosti i također bilo je izraženi ekstrema. Međutim, nikada u ovolikoj mjeri učestalo nismo imali ekstremne vremenske prilike. Mi svjedočimo gotovo svake sedmice zadnjih godina da imamo neku ekstremnu vremensku pojavu. U Bosni što se pojačalo naročito su razorni vjetrovi. Imamo veoma jake vjetrove kada imamo jake promjene vremena. Obilne kiše u veoma kratkom vremenskom intervalu. Dugotrajni period suša.
Šta je uzrok evo promjena klima recimo u Bosni i Hercegovini ili Zapadnom Balkanu, ako je ovo baš mikroprostor da se ne može tako gledati?
Dosta se sada i afrička ploča se svakako širi prema Europi, a generalno gledano kako topao zrak prodire sve više sa Mediterana prema našim područjima, mi za posljedicu imamo sve više izraženje te mediteranske utjecaje koji naravno modifikuju klimu Bosni i Hercegovine.
Divno. Jel to divno? Biće toplije, ljepše, ugodnije, masline ćemo
ali
da
imamo. Ali i vlažnije. Pa mi smo svjedoci evo i da se delta Neretve već polako počela salinizirati, dakle postaje sve slanija. Morska, dakle voda prodire u deltu Neretve, ona je već dosegnula jedan dio do Čapljine, što opet pokazuje koliko ti mediteranski utjecaj se polako šire sve više ka sjeveru naše zemlje. I kada pogledamo prosječne godišnje temperature zraka, one su recimo prije u Sarajevu bile na oko 9,5 po nivou 1961-1990. Sada je to nerijetko iznad 11 stepeni Celzijusa, što više nije preplaninska umjereno kontinentalna klima, već polako ona umjereno kontinentalna klima koja dobija sve više na karakteru izmijenjenosti sredozemne, dakle imamo neki sredozemni utjecaj polako koji probija se prema našim područjima. I evo, svjedoci smo s druge strane da pojedino voće koje nije karakteristično za naše područje uspijeva upravo u većem dijelu Bosne. Pa tako imate slučaj recimo na dionici M17 svamo prema Žepču da imate zasade banana.
A ima i komentar na BH portalima upravo o promjenama klime. Citiram, ako Bog da, 2050. 60-godišnji Nedim Sladić će izvještavati o pojačanoj buri na primorju u Doboju, dok će Juho dovesti do većih valova u Kaknju i Ilijašu. S obzirom na tvoju popularnost koju imaš, evo, prvo ću na ovo pozitivno, što je u stvari u domenu satire. Kažu građani, ovo je satirična vijest koja je objavljena na satiričnom portalu, kažu građani traže da im Nedim Sladić plati pelet zbog niskih temperatura. Ili od kada se ti dijete, ali evo citiram, ili od kada se ti dijete pojavi, ja ne mogu dovoljno drva nakupovati. Kako komentarišeš ovu cijelu popularnost oko tebe?
Što je najsmiješnije od svega, ja nikada nisam ni tražio. Dakle, ona je došla valjda vremenom, trudom, zalaganjem, radom, ali na neki način nikad je nisam tražio, nikad nisam ja ni htio da budem nešto popularan, nikad ja nisam težio ka tome. Meni uvijek bilo bitno da sam ja prizemljen čovjek, jer jedino tako mogu uspjeti. Ja sam za ovih 6 godina, koliko se ili aktivnije bavim ovim poslom, mogao i tekako uzdići, ali bi onda sam sebi zapečatio karijeru, jer sam ja sam toga svjestan. Jako je zanimljivo vidjeti da se ljudi vama javljaju kada trebaju organizovati vjenčanja, evente na otvorenom, pa na kraju krajeva i neke važne događaje.
Pa malo se i ljute na tebe, meni se čini, kritikuju te. Evo, baš si dobio poruku s popularnosti i negativan kontekst, jel? Pa jedan nezadovoljni građanin je napisao, evo i to citiram, od 250 putnika koji nisu sletjeli u Sarajevo radi tvoje prognoze, imaš maksu selam, u Tuzli smo morali sletjeti umjesto u 3:30 da smo kući, mi evo još nismo. I nedavno je kolega Almir Panjeta u drugom izdanju Glasa mladih baš komentarisao ovaj slučaj.
Ja sam pratio tu raspravu i to javljanje. Čovjek koji ga je napao vrlo ozbiljan. Okrivio ga je direktno što su vremenske nepogode bile i ne znam nešto nije mogao na odmor. Jednostavno ljudi, iznenada se velik broj ljudi našao u online prostoru i jednostavno ga ne shvataju na njemu. Oni kad, ono što kaže, pa kako to znaš, pa piše na internet. Nama će treba 20 godina da objasnimo ljudima da ne trebaju vjerovati svemu što piše na internetu.
Zbogom pameti, zar ne?
Nažalost, zbogom pameti, ali malo i ljudi trebaju ispustiti lopticu. Nemam ja ništa protiv što će meni napisati se ta poruka, ali ljudi moji, kao što bi svi rekli normalni ljudi, ja vrijeme ne kontrolišem, pa ću se malo referisati na top listu nadrealista, ali ljudi moji, ja samo čitam vijesti. I to je to u ovom suštini.
Tačno. Želim da poslušamo jednu anketu iz Sarajeva, govore Naida, Adela, Aldina, Aleksandra i Nalda. Slučajno su žene, nisam to namjerno. Evo pa da poslušamo šta kažu o tebi i tvojim prognozama.
Za Nedima Sladića ste čuli?
Je, od prilike.
Jel pratite njegove prognoze? Evo,
na, onako, samo čujem ono kada nešto kritikuju u tom smislu.
A u kom smislu ga kritikuju?
Pa ono, kao on je kriv za prognoza ako je loša, da taj fazu. Od prilike. To je to. Ili ako potrefi, ono, u smislu ako su poplave ili neka velika padanja, onda kao on je kriv.
Baš smo neki dan, ja sam bila s roditeljima kući, inače ono, interesantan je, mislim, na svoju ruku, ali ja i mama govorimo, jao, sad je stvarno pretjero, ono, kao minus 40 će biti na Igmanu, kao sad, ali ono, kao njega smatraju da stvarno zna i da ono, ima tu neku kao šesto čulo, a sad ja i mama smo se složili da je pretjero.
Minus 40,
kao na Igmanu, i to dnevna je, hajde, ne, slagaću, ne znam, možda je i noćna bila, nam je malo bilo tu čulo, stvarno.
Mislim da je odličan.
Jel se ljutite na njega?
Ne, ma kakvi. Ne, mislim da je odličan. Pogađa što je najvažnije.
Čuo sam za njega neki
tuk. Aha, dobro. Zato se ni ne ljutite na njega ako nije baš vrijeme onako kako je prognozirao.
Ma naravno. To je suludo. To se ljuti čovjek. Ne ljuti, mislim. Nije to u njegovoj moći da svaki put pogodi vremensku prognozu, ali tako? Svi smo ljudi na kraju krajeva. Ne vidim šta je realan razlog i normalan zbog kojeg se ljutim. Na kraju krajeva veća sila upravlja vremenskom prognozom od ljudi.
Evo, sve rečeno.
Upravo ovaj zadnji komentar je najbolji rekao cjelokupnu situaciju. Naravno, moje da dam maksimalno od sebe u tom trenutku, a Božja sila je ona najveća i najizravnija prirodi koju ću utjecati na nju, tako da definitivno po tom pogledu ja ne mogu ništa reći drugo, ali mi je itekako interesantan ovaj komentar za minus 40. Naime, minus 40 ja još nikad nisam imao priliku najaviti, iskreno se nadam da nikad neću imati. Dobro, oni 40 stepeni, to ćemo češće najavljivati ljetiš, ali na stranu naravno, ali nikad minus 40 još nisam najavio, ali u historijskim događajima, dakle, znamo da je najniža izmjerna temperatura na Velikom polju minus 43,5 stepeni, ujedno i najniža izmjerena temperatura zraka na području bivše Jugoslavije. Dakle, podatak koji je itekako interesantan iz razloga što je apsolutno najviša i apsolutno najniža temperatura zraka na području Jugoslavije zabilježena u Bosni i Hercegovini. Minus 43,5 i 46,2 stepena.
U Mostaru,
1901. Param, to su zvančni podaci. 1901. Mada, eto, kažu da postoji određeni, dakle, nesuglasica oko tog podatka, ali ako gledamo ovaj novi, onda smo negdje u rangu Demir Kapije, koja je zabilježila 45 sa 5. Trebinje imalo 45 2007. godine, tako da smo mi u tom rangu.
Izgore se, čovječ.
Izgore se. Pa eto, hajde malo zakuhamo atmosferu. Kad je već ljudima hladno, hajde im damo sunca. Što bi rekla moja kolegica s posla, ona je meni jako draga kolegica i mi se često znamo šaliti na moj račun. Ona inače jako zimogrizna, evo jutro smo se baš žali, hladno je. Reko, ne breni se, ovog ljeta ću ti ja pripremiti Afriku i 43 stupnja. To je naša interna šala, naša interna oznaka za, jel, malo toplije vrijeme.
Evo, bez sumnje si uspješan u svom poslu i realno vrlo je fascinantno vidjeti mladu osobu koja se prihvatila takvog posla. A s druge strane i doživljavaš i komentare poput onog što smo malo prije pomenuli. A ranije si u medijima govorio o tome i ja mislim da je zbog podcasta kojeg radim da je bitno o tome progovoriti, a riječ je o vršnjačkom nasilju, bio si žrtva vršnjačkog nasilja. Kako se izboriti sa tim? Koliko ti je sada kada vidiš ovako neke nedobronamjerne komentare, koliko ti se vrati sjećanje na to negativno iskustvo koje si imao i kako zaustaviti nasilje?
Dolazite u situaciju, sazrijevate, pa vas to i manje dotiče. Ali činjenica da imamo dosta cyberbullinga i da imamo dosta tih izljeva napadanja ljudi preko tastature, svakako da pokazuje koliko smo mi zapravo neispunjena nacija. Nažalost, kad moram tako reći, iz razloga što, evo, na mom primjeru, samo zato što sam htio znati više, što sam htio da uspijem u životu, ja sam, dakle, pokupio sam ja svoju porciju i batina i šamaranja, da se ne bi vraćao previše na to, ja sam odlučio progovoriti iz razloga da ne bi došao u situaciju da sutra druga djeca ne dolaze u iskušenje da ne smiju prijaviti. Ja sam svoje prijavljivao vršnjačko nasilje, ali nažalost bezuspješno. Pogotovo o direktoru škole. Poruka, ako ima neki mladi čovjek koji se bori trenutno sa problemom nasilja na bilo kakav način, psihološka pomoć ne treba da bude bauk. Prije ili kasnije, čovjeku je potrebna osoba sa kojom će porazgovarati. No, u trenutku kad se vi otvorite i kada vi progovorite, nebo je granica. Onda možete očekivati da će se stvari poboljšavati. Nema straha.
Ovdje ću se nadovezati, dobro mi je kopča, nisu teme slične, ali jeste riječ o aktivizmu, o klimatskim promjenama, gdje su mladi, evo koliko vidim, zabrinuti, imaju visok stepen zabrinutosti zbog klimatskih promjena, barem u svijetu je tako.
Tako je.
Je li to slučaj među tvojim vršnjacima u BiH, prijateljima? Jesi li se uključivali recimo tokom štrajkova za klimu petkom koje je pokrenula Greta Thunberg?
Ja nisam lično. Kolegica Maida, ako se ne varam, je organizovala bila to te štrajkove Fridays for the Future, ako se ne varam. Nisam stigao da dolazim na to. Ja sam, hajde da kažem, radio random sample, dakle neki random uzorak metodom slučajnog odabira i tad sam uporedio kako ljudi razmišljaju prema aktuelnom gorućem problemu pandemije SARS-CoV-2, odnosno pandemije koronavirusa i klimatskih promjena. I iznenadilo me koliko su ljudi više mlađe generacije, koliko su više zabrinuti klimatskim promjenama nego samom pandemijom SARS-CoV-2.
Moram se tu uključiti. Evo, u septembru prošle godine objavljeni su rezultati globalnog istraživanja koje pokazuju nivo anksioznosti koji mladi ljudi osjećaju zbog klimatskih promjena. Oko 60% mladih iz istraživanja kaže da su veoma zabrinuti, više od polovine kaže da misle da je čovječanstvo osuđeno na propast. Mladi ljudi se u prvom redu bore za očuvanje planete. Šta misliš, mogu li mladi spasiti svijet i kako?
S obzirom na ove podatke koje čujemo, dakle, apsolutno je vidljivo iz svega toga da su mladi nezadovoljni trenutnim stanjem kada su u pitanju klimatske promjene i teže ka boljim. I to je apsolutno ohrabrujući podatak. S druge strane, aktivizam svih nas, dakle, apsolutna uključenost u sve probleme s kojima se susrećemo, bit će izuzetno krucijalni u rješavanju naših problema.
Koliko rada i truda treba da se čovjek ostvari onome što voli da radi? Evo, pogledamo Gretu, koja je imala 15 godina kad je sjela pred švedski parlament da štrajkuje jer je zabrinuta za klimatske promjene. Kako je uspjeti u Bosni i Hercegovini? Koliko je teško?
Vrlo teško. Ja na neki način rekao da mi se djelomično posrećilo, a da je velikim dijelom zasluga moga rada, truda, volje, discipline, jer ja sam na kraju krajeva zapostavio jedan dio svog djetinjstva, sam se družio previše nego sam učio, čitao, izučavao u želji da postane meteorolog. I ja još ne smatram sebe svršenim čovjekom u smislu da sam se ostvario u potpunosti, kaže, moja životna želja otići na master studij na Reading, godinu dana završiti svoj studij, vratiti se u Bosnu i Hercegovinu po mogućnosti, ako me ne zadrže u UK-u, da radim u njihovim institucijama, ali da znam da sam magistar naučnik meteorologije i klimatologije. Tad mogu reći da se moj dječački san ostvario.
To je divno. Ne treba odustajati od svojih snova. Sa vedrim mislima u budućnosti idemo dalje. Bio je to Nedim Sladić, meteorolog, buntovnik, kako i sam za sebe kaže. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugumo.